Arratsaldeon, hemen gaude gaurko irratsaioan. Esatari bezala, Xone eta Itane gaude. Musika teknikaria Libe da, Mai teknikaria Unai eta erregidorea Jerai. Prestazteko?
Zaldanido beroa, gaurrako guztionza, oldiana sartu orduko denokazten gara.
Hemen dauzkago Mikel eta Ander biharko menua esateko. Seguru nago oso onagongo dela, baiet, Joan?
Bai, seguru nago. Pena bat ez naizela joango jangelara.
Gaixo, Ander. Gaixo, Ander.
Kaixo, Ander, bat dakizu zer dagoen bihar barkatzeko.
Bai, Miken, lehenengo txitsirioak eta gero legatz marinel erala limoiarekin.
Potrerako
zer dago fruta.
Ba ez, bihar natural jogurta izango dugu.
Eskerrik asko, Mikel eta Ander. Esan dudan bezala bihar ez naiz joango jangelara. Baina Itane, zu bai, ez da?
Bai, ni jangelara joango naiz.
Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Normean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etxe alako hartalde ondako zifra bat, etxea sartzen trajen, gezurren saren. Eroitzen emakina bat, goitik datorren papila jaten, beldurren aurren. Eldu makila eta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez tan arren, karetak enduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapa zauden, ze guapo zauden.
Zure matasun modelo Barbie bat zan. Zdao generoik genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die Barbie, daken telebista talizkarietan.
zaiteztun aurran begietan. Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zuomanetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure piketak dauzken gezurrariketak. Daire du bezala eukiditeun figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Etero arau honena izkoraka den ezpala, hau ez da gizarte naturala. Da ez du izan nahi, kapitalai alaxeko menizaio, dominazio sistema.
Gala eta Odei, dauzkauko hemen ondoan. Monumentuetaz hitz egitera datoste. Eaz matzen duzuen zertaz doan. Aurrera!
Kaixo Odei, kaixo Gala, seguraldi hone egin digun asteburuan, ezta?
Bai, gure herritik pasatzeko primerakoa.
Horixe eta gure monumentuak ikusteko ere.
Zuk dorre luzea eta dorre motza ezagutzen aldituzu?
Ba, dorre luzea bai, baina dorre motza ez.
Ba, arrizko bi aizpa dira. Dorre luzea 15. mendekoa eta dorre motza 16. mendekoa.
Ba, zenekien eleza arrak diola madarikazioa batek herri bihurtu zituela bi aizpa direla?
Ara, hoi ez nekien.
Kondairak esaten duenez dorre luzea, neska, luxeska eta arroa zen, eta dorre motza txikia eta bihotz onekoa.
Ba, orain biak oso politak ikusten dira gure herrian.
Bikain Gala eta Odei, ze entzuleok gustatu alzaizue, neri pertsonalki bai.
Amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unkigarri. Baratzonen erdian, oseak nagoni, zure bular lastanen, antxiz ta egarriz. Zure bular politak, zerrien josta ilu, edertasuna kontuz, borderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez dueta, malkoen beharrik. Haunditzen zeranean, ikusiko duzu, isilik egoteak, zenbat balio du. Jarrai zure bidetik, obeda horrela, gauza denen gainetik, aizea bezela.
Zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean, ikusiko duzu, isilik egoteak, zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobeda horrela, gauza denen gainetik, aizea bezela.
amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unki garri, baratzonen erdian, goseak nagoni, zure bular lastanen, antxista egarriz, zure bular politak, zerrien jostailu, edertasuna kontuz, gorderik behar du, zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez du eta alkoen beharrik, haunditzen zeranean.
Orain gurekin dauzkagu Urre eta Enai ahokora pilua eta txisteak kontatzeko. Aurrera!
Kaixo, gu Enai eta Ur gara.
Urrek txiste barregarri bat kontatuko dizue, eta ni ahokora pilo bat esaten saiatuko naiz. Hasi Ur!
Ados, ona txistea. Gizon bat medikuaren gana joan zen eta esan zion. Mediku jauna, arazo bat daukat. Nire puzkarrek ez dute usainik. Eta medikuak. Hori ez da posible, bota ezazu bat orantxe bertan. Gizonak orduan. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ebakuntza behar duzu. Eta gizonak izututa. Ipurdian eta medikuak. Ez motel, sudurrean. Orain enai zure txanda. Animoa okorapiloarekin.
Londan beledron beledrongo Elisan hiru atxo dantzan. Hirurek ez dute ardi bana poltsan. Zuen gustukoak izan direla espero dugu. Urren arte.
Eskerrik asko, nahiko zaila izan da, baina divertigarria ere bai. Urrengo arte.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria izango eta...
Orain Latxelauko Lucia eta Martin etorriko dira liburu baten gomendioa egitera. Zuena da hitza.
Liburu baten gomendioa.
Kaixo, ni Martin naiz.
Eta ni Lucia naiz, LHL UB gelako ikasla gara. Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Roberto Santiago idazlearen Los 11 izenburua duen liburua. Ezagutzen alduzu, eh? Roberto Santiago 10 urteko inguru gaztetxoentzat idazten du eta oso liburu politak asmatzen ditu. 1978ko uztailaren 5ean jaio zen Madrilen eta oraindik bizi da 54 urte ditu.
Roberto Santiagok liburu honetan kontatzen diguna da ume batzuk 11 urte betetzen dituztenean superbotereak ateratzen zaizkie eta futboleko ekipo bat egiten dute. Sekretuan mantentzen dute, baina denbora pasadala konturatzen dira ez direla bakarrak. Liburu honetan pertsonaiak hauek dira, Nando, Ramon, Rosana eta bar.
Ze liburu interesgarria ez da?
Beraz badakizue Los 11 izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Aio!
Eskerrik asko bikote, espero dugu berriro ikustea irratian. Urrengora arte.
Aiez balkutik momentutxo batez tartu lekuen elakunen artean begira iguzu denoiz duzen begitara alpen ugadi zortizki guztutan. Esaiguzu izkuntza huez dela geurea, erripaltxu bat izan dugu lamaite. Geure arteko besarka datan malkoak, nekukampo sentitzen dituzun horrek. Begita, begira, begita, begira, por audela esa y gusto seguita la vegira seguita la vegira buscan por audela esa y gusto seure pal kuki de kentunez etaten izkurtu eta saida tu belarrita. Bizirik dela talduzun ikusten neurea eta neure lagunen erria. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau entzungo duen azken azte uzarela. Berzamestuko dut kale antopatu taunako hau yukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, lekuzkan pogaudela esaigutu. Begitara begira, begitara begira, lekuzkan pogaudela esaigutu.
Eixo bikote, bikote hau Snyder eta Jokin dira. FM direak kontatzea datorte. Ea zerbait interesgarria esaten duten. Aurrera!
Kaixo, gu Snyder eta Jokin gara. LH5B-ko ikasleak. Gaur, maiatzaren 3a da. Eta Snyder eta biok bi efemeride kontatuko dizkizuegu. Nik, Kristobal Koloni buruz hitz egingo dizuet. Kristobal Kolon 1411ko apirilaren 17an jaio zen, Genovan. Eta 1506ko maiatzaren 20an hil zen, 55 urterekin, Valladoliden. Esan dudan bezala, gazte hil zen Kolon, 55 urterekin, baina esen edozer gauzagaitik, bihotzeko gaixotasun bat zuelako hil zen. Kolon, nabigatzaile eta kartografoa izan zen. 1492ko urriaren 12an, Amerika deskurritu zuen Europarentzat. Bere gurasoak Domenico Colombo eta Susana Fontana Rosa ziren. Bi anai ere eduki zituen. Bartolome Colón eta Diego Colón, Fernando Colón eta Diego Columbus bere bisemeak izan ziren. Entzun duzuen bezala, bere bisemen izenak erdalduna dira, bere bikote Espainiakoa zelako, Beatriz Enriquez. Eta galdetuko duzue, zergatik hitz egin dizu Kristobal Colónez? Ba, Kristobal Colónez hitz egin dizuet, 1494ko garren urtean, gaur bezalako egunean, maiatzaren 3an, lehenengo aldiz, Jamaika behatu zuelako. Orain Snyder, zure txanda, aurrera.
Orain nire txanda da. Gaur jokinek esan duen bezala maiatzen hirua da, eta nik prentxari buruzko datu bat emango dizuet. Prentxa, askatasunaren munduko eguna da. Baldakizu ezer den prentxa askatasuna? Komunike baideen askatasuna adibidez gu orain ahosko prentxa edo ahosko komunikazioa egiten ari gara. Itza aldiz ezte hartetik hostilalera banatzen dugun aldizkaria. Prentxa idatzia da. Guk erabekitzen dugu hemen idatzi eta esaten duguna eta horri esaten zaio askatasuna izatea.
Agur.
Agur.
Banekien nik oso interesgarria izan da. Prestazkeneko bikoteria entzuteko, libe musika politori jarri.
Jau. Denbora, denbora, denbora. Mira, entzona. Eskutik elduta guazen bilo beste mundu batea inor gabe.
Inor gabe.
Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute.
Eltzen haute.
Ta hoendik hemen gaude denbora geldin aien lagunekin beste trago baten bilago. Zaioka maila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxan mundua ezagutzeko. Oh, 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 yeah. Auzotik pikete lakoste edo rap laure, low life erriko baztia bat oste. Betiko martxan erriko jendia udara dune, une, une. Aduan, mila ilusio, bina aukera gutxi daude, mila arazo, bina aurrera begira gaude. Zaiok denbora, ez etortzeko, mutilla gizona ziela katuan ozitxoiten beti unbiran unno ze nahi duten aiten aran ataze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiek katuan ozitxoiten beti unbiran unno ze nahi duten aiten aran ataze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiekin eta guazen bilo beste mundu batea inor gabe.
Inor gabe.
Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute.
Eltzen haute.
Eta guen dik hemen gaude denbora geldin aien lagunekin beste trago baten bilago. Zaioka maila zaitzeko ondo gaudelako erritik martxan mundua ezagutzeko. Marketik mundura ezaiok bengo nola den gauzak ez diela inerrezak.
Hemen ditugu Luken eta Malen albiste bat esateko eta seguru nago interesgarria izango dela.
Arkamurka natura taldeak antolatzen duen astronomia astearen 25. Adizio egingo da. Ostegunean hasi eta maiatzaren 13ra bitartean. Zeruko leiatiraka asomatu nahi dugu berriro ere. Ikusgai ditugun eta ez ditugunei buruz mintzako beste behin azaldu dute ekimen honen antolatzailek egindakoaren berri ematerakoan.
Euskal Herritik gure eguzki sistemara salto egin dutela ere azpimarratu dute Arkamurkako lagunek. Oraindik bertan ditugun parajerik ez ezagunenak aztertzeko asmoarekin.
25 adizio izanik, pentsa daiteke jorratuko diren gaiak agortzeko bidean izango direla. Antolatzaileek justu kontrolakoa diote. Gaiak gutxitu ordez gehitu egiten zaizkigu eta aurtengoan aste baten ordez bi erakiko ditugun urtea aurrean ospatzeko eta batez ere gai guzti hauek eta beste batzuk patxadas landu ahal izateko.
Ostegunean, maiatzaren 4an izango da lehen saioa. Arka Murkako kide Ander González de Txabarrik Unibertsoa. Ez alda handiegia, itzaldia emango du talde ekologistaren lokalean. Bigarren solairuan 7etatik aurrera, itzaldi honetan hizkun puntu zientifiko batetik biziaren definiziora hurbiltzeko saiakera egingo dute. Baita hau lurretik kanpo existitzeko espektatiba errealistara eta beharrezko balintzetara ere. Ondoren nun eta nola bilatzen ari garen komentatzeko.
Egun bat geroago, maiatzaren bostean, ostiralez, Antonioko areto nagusian a la búsqueda de vida en el universo itzaldia emango du Agustín Sánchez Labegak. Islariak fizikan doktorea da eta katedra kuna Bilboko ingenieratza eskolan. Itzaldi honetan zeruko zein gorputzetan aurkitu den uraz arituko da. Bizitza bilatzeko planeta sistemarik onenak zein diren errepasatu dira eta unibertsoan bakarrik egoten probabilizatea aztertuko du islariak. Saioa gaztelaniaz izango da eta 7:00 hasiko da.
Larun batean berriz hilaren 6:00 7:00 eta Arkamurkaren lokalean teleskopioaren erabilera buruzko tailerra eskainiko da. Ilatargia astronomia elkarteko eta Arkamurka Natur elkarteko kideak arituko dira teleskopioan inguruko galderak erantzuten. Antolatzaileek garbi uzten dute ez dela irtera izango, tailerra baizik.
Datorren astera pasatuta, maiatzaren 11:00 osteguna eguzki sistema Neptunotik aratago itzaldia ekainiko du armakuniko kide Inigo Elorzak elkartearen lokalean 7:00 hasita. Neptunotik aratago astean den kanpoko eguzki sistema bizita komposatuko du islariak. Eguzki urrun dagoen eskualde bat dela diote antolatzaile non planeta hoiak, nona planetak edo kometak gordailu handi bat aurkituko ditugun eta oraindik ere planeta berri bat aurki dezakegun.
Maiatzaren 12:00 mai ingurua izango da Pagoeta Mendizale elkartearen lokalean. Ekitaldi honek lagunen arteko bilera informala izan du. Astronomiaren egungo egoerari buruz hausnartzeko. 4 egun elkartuko dira mailaren bueltan. Virginia Garcia elkarteko astronomia saileko zuzendaria. Fernando Jauregi Iruñeko planetarioko astrofisikaria, Esteban 12 urte Durangoko astronomia gelako arduraduna eta dibugaltzaia eta Cristina Ortega AVS enpresako espazio zuzendaria. Saioa gaztelaniaz izango da 7:00 hasita.
Irtera bat ere programatu dute aurtengo programan. Hilaren 13:00 izango da larun bata eta Jirjilaoko belatoki astronomikoa joango dira. 5:00 abiatu dira goezeko birbirilakuetik. Behetokian Astigarraga bere fasearekin eta Marte behatuko dituzte eta haren kasko polarrak ikusten saiatuko dira. Gaueko zeruari ere erreparatuko diegu. Ikus daitezken konstelazioarekin begira eta laser baten laguntzaz. Behatokokiko kideek zeruan gidatzen irakatziko digute.
Eskerrik asko Luken eta Malen zuen albisteagatik, eta eskerrik asko denei gure irratia entzuteagatik. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari zue gabe ezingo genukelako Zarautz guztitik transmititu. Agur! Agur.
Biarrartea jo.
Orotarikoa, oro, oroketa, eskola euskalduna.